Suomalainen ei apua pyydä. Hän pärjää itse vaikka mikä olisi. Suomalainen seisoo vaikka kaikki seinät kaatuisivat ympärillä. Avun pyytäminen on heikkoutta. Yhteiskunnan puolen käännytään vasta äärimmäisessä hädässä. Suomalaisessa kulttuurissa on pitkään ajateltu tähän tapaan, eikä uskovaisten keskuudessa ole tainnut tässä suhteessa kovin erilaista olla. Mutta millainen tilanne on nyt? Missä tilanteissa apua pyydetään? Saako sitä? Millaista apua yhteiskunnalla on tarjota? Avartavia näkökulmia ja ikkunoita näihin kysymyksiin saa niiden ihmisten tarinoista, jotka ovat apua pyytäneet ja saaneet.
Lapsen haasteisiin avun hakeminen on ollut vaikeaa, kun ei ole tiennyt mistä ja miten hakea. Helpompi on ollut hakea tai ostaa omaan uupumiseen siivous- ja lastenhoitoapua. Lapsen haasteisiin ja ongelmiin ammatti-ihmisetkään, kuten neuvola ja koulu, eivät aina osaa tai heillä ei ole aikaa tarjota neuvoja ja apua. Pitää tapahtua paljon ennen kuin ammattilaiset tarjoavat neuvoja ja apua, eikä aina sittenkään osata auttaa ja neuvoa, vaan saatetaan siirtää ongelma toisaalle, eli tehdään lastensuojeluilmoitus perheestä. Perheemme on saanut perheneuvolan, perhetyön, sairaalan nuorten psykiatrian polin ja psykologin tukea haasteissa. On ollut helpompi pyytää apua täysin ulkopuolisilta taholta ja ammattilaisilta. Saatu apu on lähinnä ollut keskustelua ja kasvatusneuvontaa. Usean vuoden käytös ja tunne-elämän haasteiden kanssa painanut lapsi on saanut apua. Lasten psykiatrisen polin kautta lapselle järjestyy psykoterapia.
Kun sairastuin yllättäen, niin muistan, kuinka pelkojen keskellä luotin, että kaikki menee niin kuin on tarkoitettu. Usko toi turvaa ja luottamusta tulevaan. Halusin kuitenkin käydä asioita läpi, joita sairauden aikana oli tullut mielenrauhaa häiritsemään. Puhuin hyvien ystävien ja sisarusten kanssa asioista, mutta tuntui silti siltä, että nyt tarvitsen myös ammattiapua. Pohdin terapian menoa aikani ennen kuin varasin ajan. Kuitenkin iso kriisi pitkään jatkuneena saa ihmisen väsymään ja uupumaan, niin tulee tunne, että nyt on puhuttava suoraan ja rehellisesti, ja tämän puhumisen pystyin tekemään vain terapeutin kanssa. Vuosien päästä tuli isoja ongelmia parisuhteessani. Naimisissa olimme olleet jo lähes 20 vuotta. Paljon asioita oli jäänyt puhumatta ja kesken. Muodostui iso kriisi, jota koitimme selvitellä ensin puolisoni kanssa. Sitten keskustelimme hyvien luottoystävien kanssa, joilta saimme ihanasti tukea. Asiat ei siltikään menneet parempaan suuntaan ja piti alkaa todella miettiä, mistä nyt apua. Lopulta menimme pariterapiaan keskustelemaan asioista.
Minulla todettiin keskivaikea masennus ja burnout, kun olin täysipäiväinen kotiäiti. 9 vuoden kotiäitiyden jälkeen kerkesin 3 vuotta tehdä osa-aikatöitä, kunnes töissä henkisen väkivallan takia paloin uudelleen loppuun. Kotiäitivuosina loppuun palaaminen oli avunsaannin suhteen todella haasteellista. Kotiäitiys ei tunne sairaslomaa. Hain apua kuukausia ennen vauvan syntymää, mutta yhteiskunta antoi apua vasta kovan väännön jälkeen, kun vauva oli 8 kuukautta ja minulla todettu 5,5 vuotta aiemmin keskivaikea masennus sekä totaalinen burnout. Ilman lääkehoitoa ja terapiaa en olisi selvinnyt. En lakannut hakemasta apua. Puhuminen oli minun keino selvitä. Puhuin kaikille, jotka jaksoivat kuunnella. Työntekijänä sairasloman saanti on huomattavasti helpompaa kuin kotiäitinä ollessa. Sen on saanut kokea konkreettisesti nyt, kun väsytin itseni 2 kerran. Olen saanut todella hyvää palvelua kaikilta tahoilta. Olen saanut kokea, ettei minua tai meitä ole jätetty missään vaiheessa yksin väsymykseni kanssa yhteiskunnan toimesta. Apua on saatu todella nopeasti. Aluksi jouduin kamppailemaan itseni kanssa, että tohdin hakea muutakin apua kuin sairaslomaa, sillä olen tuore kunnanvaltuutettu ja omaehtoisesti olen ottanut vastuullisia luottamustoimia vastaan. Jouduin järkeilemään itselleni, että aivan varmasti joku toinenkin olisi väsynyt minun saappaissani. Toipumisen aikana ja sen jälkeen kuntaamme on tullut paljon parantavia apukeinoja tulevia väsyneitä vanhempia varten tai nimenomaan ennaltaehkäisemään heidän väsymystään. Olen kokenut, että nyt on helpompi saada apua, kun takana on jo aiempi loppuun palaaminen. Tietävät, että on tosi kyseessä, kun haen apua. Tai oikeastaan, nyt minun ei ole tarvinnut apua hakea itse, vaan minulle on tarjottu, että toiset voivat olla puolestani yhteydessä. Tämä on tuntunut todella hyvältä.
Tapasin nuorena tyttönä miellyttävän oloisen nuoren miehen, johon ihastuin ja rakastuin. Menimme naimisiin ja saimme pian esikoisen. Aika pian avioiduttuamme alkoi monenlainen väkivalta. Aloin pelkäämään kotona. Pelkäsin olla eri mieltä ja pitää puoliani. En myöskään halunnut, että mies hermostuisi lasten kuullen ja yritin tehdä kaikkeni, ettei riitatilanteita syntyisi. Alistuin. Aloin puhua miehelleni, että haettaisi apua. Puhuin hyvinä hetkinä peloistani. Mutta miehen mielestä meillä ei ole ongelmia. En uskaltanut enkä rohjannut puhua asiasta edes lähipiirille. Häpesin tilannettamme. Näin suojelin väkivallan tekijää. En ymmärtänyt, että minun kuuluisi suojella lapsia ja itseäni. Syyllistin itseäni ja myös mies syyllisti minua. Perheessämme vuorotteli hyvät ja huonot ajat. Olimme väkivallan kierteessä. Hyvinä aikoina halusin uskoa ja luottaa, että kaikki muuttuu paremmaksi ja väkivalta loppuu. Väkivalta kuitenkin raaistui ja paheni koko ajan. Mieheni alkoi myös käyttämään alkoholia. Väkivallasta tuli minun arkipäivää, siitä tuli minulle normaalia. En edes tajunnut, miten toleranssi nousi väkivaltaan koko ajan. Lapset ahdistuivat ja minä voin huonosti. Poliisi teki perheestämme lastensuojeluilmoituksen. Se oli varmasti meidän perheen pelastus. Pääsimme tosi nopeasti avun piiriin. Siinä tilanteessa tietysti olin ihan hädissään ja pelkäsin pahinta. Lastensuojelu kuitenkin tuki perhettämme ja aloimme saada myös apua muualta. Meille tarjottiin apua turvakodilta. Pääsin uskovaisten äitien vertaistukiryhmään ja mies Jussi-työhön. Kaiken kaikkiaan olen saanut tai ollaan perheenä saatu apua monelta eri taholta.
Perheet voivat hakea tukea arkeen tai ongelmiinsa esimerkiksi perheneuvolan tai sosiaalipalveluiden kautta. Kunnilla on velvollisuus järjestää tarvittavaa tukea asukkailleen. Nykyään apua saadakseen ei tarvitse olla suuressa ongelmissa, vaan sitä tarjotaan ennaltaehkäisevästi. Tuen hakemisen kynnystä on madallettu muun muassa palveluita koskevalla lakimuutoksella joitakin vuosia sitten. Tukea kannattaa hakea viimeistään silloin, kun arjesta selviytyminen tuntuu kohtuuttoman haastavalta, ja kuka tahansa saattaakin olla joskus siinä tilanteessa. Millaisia tunteita ja ajatuksia avun hakeminen herättää?
Lastensuojelu on ollut asia, joka on ollut vaikea itsellä käsitellä. Jollain tasolla se on ollut häpeäkin, ja lastensuojeluilmoituksen olen kokenut jotenkin, että olen epäonnistunut äitinä, kun en ole osannut lapselleni oikeanlaista apua hakea. Lastensuojelulla on huono maine ja ihmisillä kuvitelma, että kaikki sen asiakkaat on alkoholisteja, narkkareita, lapsen pieksöitä ja niin edelleen. Lastensuojelu on lasten parhaaksi ja sen asiakkaina on ihan tavallisia perheitä. Jälkeenpäin, kun asiaa miettii ja aika on kulunut, niin tajuan, että jos koulu ei olisi tehnyt lapsesta ilmoitusta, ei lapsi olisi koskaan saanut tarvitsemansa apua. Lapsella on vielä paljon edessä, jotta hänestä kasvaa ehjä aikuinen, mutta olen valmis hakemaan ja ottamaan vastaan kaiken avun, mikä mahdollista. Teen vaikka itse lapsestani lastensuojeluilmoituksen, mikäli lapseni ei saa tarvitsemansa apua.
Mun on aina ollut helppoa pyytää apua yhteiskunnalta. Johtuu varmasti osittain lapsuudessa saamastani kasvatuksesta. Mulle ei ole uskovaisista tehty mitään supertyyppejä, jotka ei apua kaipaa. Pienestä pitäen isäni ammatin varjolla olen ymmärtänyt, että uskovaisillakin voi olla kaikenlaisia maallisia murheita ja että yhteiskunnassa on apua saatavana kaikkia ihmisiä varten. Toinen syy matalaan avun pyytämiseen on se, kun on koko avioliiton ajan asunut ilman sukujen tuomaa tukiverkkoa. Sionin tuoma tukiverkko on rikas. Mutta kun ystävät ovat samassa elämäntilanteessa, niin ei heistä konkreettista apua ole ollut, henkistä enemmänkin. On ollut isompi kynnys vaivata ystäviä kuin yhteiskuntaa. Monelle lastensuojeluasiakkaaksi joudutaan. Itse näen sen välittämisenä. Itselleni sillä ei ole ollut merkitystä, mistä apu tulee. Pääasia, että sitä on saanut silloin, kun on tarvinnut. Sen vinkin annan väsymyksen kanssa kamppaileville vanhemmille, että kulisseja ei kannata ylläpitää. Myös uskovainen vanhempi saa olla heikko ja väsynyt. Väsynyt saa olla yhden lapsen vanhempana yhtä paljon kuin isomman perheenkin kanssa. Aina se ei ole äiti, joka väsyy. Myös isällä on oikeus väsyä.
Näin jälkeenpäin monesti olen miettinyt, että miksen hakenut apua aikaisemmin. Lapset olisivat säästyneet monelta vaikealta kokemukselta. Meillä aikuisilla on kuitenkin velvollisuus suojella lapsia kaikelta pahalta. Nykyään kynnys on matala avun hakemiseen, kun olen nähnyt, miten paljon avunsaanti eri tahoilta on auttanut ja vienyt perheemme tilannetta parempaan suuntaan.
Valtaväestöstä poikkeavan vähemmistön edustajan voi olla vaikea hakea apua, eivätkä uskovaiset ole tästä poikkeus. Apua tarvitseva saattaa pelätä, että hänen vakaumuksensa kyseenalaistetaan tai sitä jopa pidetään ongelmien syynä. Aina tämä pelko ei ole aiheeton, mutta yleisesti ottaen voi luottaa siihen, että työntekijät eri palveluissa ovat ammattilaisia ja heillä on valmius kohdata asiakkaita myös erilaisista kulttuurisista, etnisistä tai hengellisistä vähemmistöistä.
Muutama ammattilaista lukuun ottamatta on suhtauduttu hyvin isoon perheeseen ja olen myös osalta saanut mieltä lämmittävää palautetta siitä, miten se suuri perhe ei ole se ongelmien tai haasteiden syy. Jos näin olisi, niin silloinhan ne haasteet ja ongelmat olisi kaikilla lapsilla ja koko perheellä. Isoon porukkaan mahtuu monenlaista temperamenttia sekä persoonaa, ja usein ei osata ymmärtää, miten suuri vaikutus esimerkiksi ympäristötekijöillä on haasteiden ja ongelmien syntyyn.
Arkailin terapian menoa, kun mietin, että miten terapeutti suhtautuu, kun tulee ilmi, että olen uskovainen. Jokin siinä tuntui niin vaikealta, että mitä jos suhtautuminen onkin huonoa, niin sujuuko sitten asioiden läpikäyminen enää kunnolla? Minulle oli tärkeää, ettei uskoni ole terapeutille huono asia. Onneksi se ei sitten ollutkaan ongelma. Pelotti jotenkin mennä uskovaisena pariterapiaankin, koska niihin aikoihin oli niin paljon ollut vanhoillislestadiolaisuudesta negatiivisia lehtijuttuja ynnä muuta sellaista.
Itse tein terapeutille selväksi, etten ole hakemassa apua perhekoon ehkäisyyn, vaan väsymykseeni. Ja väsymykseni ei johdu lapsilukumäärästä, vaan siitä, ettemme saaneet konkreettista apua kotia silloin, kun sitä olisi tarvittu. Kerroin terapeutille, mitä mieltä olen ehkäisystä, ja minun mielipidettäni kunnioitettiin todella hienosti. En kokenut missään vaiheessa painostusta, että olisin itse aiheuttanut väsymykseni. Ainut kommentti, missä uskoamme on sivuttu nyt, on ollut lastensuojelun taholta, kun ääneen ihmettelivät, etteikö meillä ole tukiverkkoa. En koe, että henkinen yhteys on sama kuin konkreettinen tukiverkko.
Ongelmiinsa apua hakeva saattaa pohtia, miten hänen suhtaudutaan omassa yhteisössään. Jossakin suvussa, perheessä, paikkakunnalla tai tuttavapiirissä suhtautuminen avun hakemiseen voi olla ristiriitaista. Avunhakija saattaa pelätä leimautumista. Onko pelko aiheellinen? Miten apua hakevaan suhtaudutaan? Onko uskovaisilla osaamista vaikeuksissa olevien perheiden tukemiseen ja kohtaamiseen?
Oman uupumuksen kanssa painiessani sain arvostelua sekä vähättelyä. Siinäpä olisi parantamisen varaa ja olisi hyvä herättää keskustelua, kuinka kohdata ihmiset erilaisten vaikeuksien kanssa. Oli uskovainen tai ei, meillä kaikilla on takuulla omat haasteemme elämässä. Joku selviää ilman ulkopuolista apua ja joku taas tarvitsee sitä enemmän kuin toinen. Me kaikki ollaan yksilöitä, koetaan asiat eri tavalla. Siinä missä joku uupuu perheen kanssa, toinen uupuu töissä. Perheellisenäkin eri elämänvaiheessa on eri haasteensa. Jollakin se pikkulapsi tai vauvarumpa on kipuilun paikka, kun taas toinen kokee raskaana murrosikäisten tai nuorten aikuisten kanssa taistelun. Toisissa perheissä taas saatetaan uupua sairauksien vuoksi ja joku perhe voi kokea väkivaltaa.
Kotisiionissa en paljon puhunut asiasta, mutta en kokenut myöskään tarpeellisena salata asiaa, jos joku asiasta tuli kysymään. Näistä asioista ei silti uskaltanut Sionissa juurikaan puhua, koska tuntui, ettei muilla näitä ongelmia olevan läheskään samassa mittakaavassa kuin meillä. Oli helpompi hakea ammattiapua kuin puhua toiselle uskovaiselle. Pohdin paljon asioita ja tuli tunne, ettei Sionissamme uskalleta puhua asioista ja isoista ongelmista, mitä perheissäkin on, tarpeeksi suoraan. En voi välttyä ajatukselta, että jos puhutaan ongelmista, niin niitä kuitenkin jotenkin kaunistellaan tai vähätellään. Sosiaalisuus väheni ongelmien jatkuessa tosi vähin. Koin, etten viitsi kyläillä paikoissa, jossa en saa tai pysty puhumaan omista ongelmistamme. Tuntui, että en voi kyläillä, kun pitäisi pitää niin sanottuja kulisseja yllä. Oli helpompi olla kotona ja vähän ulkona kaikesta. Seuroihin lähteminenkin oli välillä tosi vaikeaa, kun tuntui, että sielläkin pitää olla kasvot hymyssä ja sisälläni ei tuntunut ollenkaan siltä. Kuitenkin lähdin seuroihin, koska se auttoi jaksamaan uskomassa.
Sionissa yritin herättää keskustelua konkreettisesta avusta. Se otti juuri silloin heikosti tuulta alleen. Ehkä se oli uutta täällä isojen sukujen paikkakunnalla, että joku on Sionin keskellä ilman suvun tuomaa tukiverkkoa. Kaikilla tuntui olevan omat kiireensä. Samalla lailla uskova ei ole sen parempi auttaja kuin eri tavalla uskova. Enemmänkin se on persoonallisuuskysymys. Koen itse sen enemmänkin niin, että joka on kokenut jotain vastaavaa, ymmärtää tilanteen kaikista parhaiten. Kiitollisuudella muistan heitä, jotka tarjoutuivat antamaan konkreettista apua. Kun on täysin voimat loppu, niin pienikin apu ilahduttaa. Suurin apu omalta Sioniltamme oli diakoniatyönä tehty joulusiivous, silloin pahimman väsymyksen aikaan. Sitä muistelemme lämmöllä vielä näin vuosienkin päästä.
Vaikka suurin osa tuttavista ja ystävistä kohtaisikin vaikeassa tilanteessa ongelmiensa kanssa painiskelevan ymmärryksellä ja rakkaudella, jäävät ajattelemattomat kommentit, vähättely tai jopa arvostelu varmasti raskaina mieleen. Ulkopuolelta voi olla vaikea nähdä, miten haastava toisen tilanne todella on. Muutama ystävällinen sana tai pienenkin avun tarjoaminen voi kannatella läheistä vaikeassa elämäntilanteessa pitkälle. Yhteiskunnan tarjoama tuki on aina väliaikaista. Miten elämä jatkuu? Raskaassakin elämänvaiheessa voi löytää kiitollisuuden aiheita ja asioita, jotka kannattelevat ja rohkaisevat. Mikä kantaa elämässä ja antaa voimavaroja eteenpäin?
Elämä jatkuu vielä pitkään hiukan kevennettyjen tukitoimien varassa. Kaikesta huolimatta olen kiitollinen perheestä. Olen kiitollinen hyvistä hetkistä ja päivistä. Ne ei ole itsestäänselvyys. Kadotettujen ystävien myötä ne oikeat ystävät ja rinnalla pysyneet on tulleet vielä paljon tärkeämmiksi ja niiden merkitys on kasvanut. Toivo paremmasta kantaa eteenpäin.
Nykyään ison helpotuksen omaan arkeeni tuo puoliso, joka on ottanut perheen arjen pyörittämisestä yhtä ison vastuun kuin minäkin. Se ei ole vain äiti, joka huolehtii lapsista ja kodista, ja vain isä, joka tuo leivän kodin ulkopuolelta. Olen kiitollinen puolisosta, joka ajattelee samalla tavalla, että perhe on yhteinen yritys, jonka hyvinvointiin tarvitaan koko perheen panosta. Olen itse kokenut perheen voimavarana, ja lapset ja puoliso on ollut suuri syy siihen, miksi olen halunnut kerta toisensa jälkeen hakea itselleni ja perheellemme apua yhteiskunnalta.
Vertaistuella on ollut merkitys vaikeuksien keskellä. Kokemus siitä, etten ole yksin asioiden kanssa, on auttanut. On ihmisiä, joilla samat koettelemukset. Vertaisten joukossa saa rehellistä palautetta ja tukea. Myös monissa käytännön asioissa ryhmä on pystynyt auttamaan, kertomaan mistä saa mitäkin tukea ja kenen ammattilaisen puoleen voi missäkin tilanteessa kääntyä. Ja kun ollaan samassa uskossa, niin voidaan myös uskon asioista puhua vapaasti ja uskon kautta pohtia asioita. Näiden vaikeiden aikojen keskellä usko on ollut valtava voimavara. Olen tuntenut myös sen, että meidän puolesta on rukoiltu. Monet Sionin laulut ja virret ovat lohduttaneet. Erityisen rakas virsi minulle on Jumalan haltuun anna. Rakkaaksi on tullut myös Raamatun lause, taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä.